in light of those calls and releases the First Presidency has just
announced. Kam kaske ro ansi sorna ise fo af nampara ni fati dina fo luanto. De mamila ya na ho iteni am nyana kan khetsa fa utsa khuna isi utina fo na iro se na namp se na nump tampa tukina tuku tuni tiavana ise fo natsun anump. Mankasita kas mankatilna na ho iretsi sai. Antonio de Teresa Mumbai lay fanuarani pamuns isay aitanan lay tumptani reis en vokamarena nakarama pias refa fina pitchaniasa ni funtunul na voluanis tamni enna uramaren ten verna tamni sivur ari tamni telur arriv sachi nya pesakani Maika ni fanangonana ny vokatra dia miverina izy tamin'ny ora fa iraika ambin'ny folo dia napititra olona ny asa hafa. Ora iray monja tao rin'izay dia nivory ireo mpiasa mba handray karamana. Na gaga fa ny rehetra dia nandray karama mitovy na dia samihafa aza ny ora ny asany. Tonga dia tezitra ireo izay nampidirina ny asa voalohany nanao hoe Ireto olona farany ireto dia niasa ora iray monja kanefa ataonao mitovy aminay izay niaritra ny fahatrotrahana sy ny anandro. Rehefa mamaky ity fanoarana ity ianareo dia angamba mety ho mahatsapa tahaka an'ireo mpiasa ireo hoe mety misy tsirariny eto. Mamela ahy ianareo mba iresaka mikasika an'izany olana izany. Voalohany indrindra dia tsara ny manamarika fa tsy nisy olona niarany tsirariny mihitsy teto. Nanaiky ilay karama feno ho raisina mandritra ny ilay andro ireo mpiasa voalohany ary dia nahazo an'izany. Ankoatr'izany dia azo an-tsaina mihitsy fa tena feno fankasitrahana izy ireo nahazo an'ilay asa satria tamin'ny andron'ny tompo ny lehilahy sy ny fianakaviana tamin'ny ankapobeny dia tsy afaka nanao inona firy afa-tsy ny miaina amin'izay azony ny andro iny. Raha toy ny olona tsy niasa na ny ompona nanjony na ny varotra dia nety tsy afaka nihinana mihitsy satria ny ohatra ny isan'ny asa ny isan'ny mpitady asa dia tena tsara vitany ireo lehilahy voalohany izay voafidy asa. Marina tokoa fa raha toa ka nisy olona tokony ho nanehoana fangorahana dia tokony ireo lehilahy izay tsy voafidy no anehoana izany satria ireo olona ireo dia nanana fianakaviana hofanana sy hotafiana koa. Ny sasany amin'izy ireo nefa dia toa tsy mba tsara vitana velively satria isaky ny tonga ilay tompony tamin'nyboloboka dia olona hafa foana no voafidy. Kanefa rehefa ny farana ny andro dia niverina tampoka fa nidiminy indray ilay tompontrano ary nanao tolotra miavaka tamin'ny ora fa iraika ambin'ny folo. Ireo mpiasa farany sady kivy indrindra ireo rehefa nandre fotsiny fa ahazo ny anjarany koa dia nanaiky ilay asa na dia tsy fantatra izy ireo akory aza izay karama saingy fantatra izy ireo fa aleo mihinan-kely toy izay mandry fotsy izay efa nanjoa azy ireo hatry teo. Dia nony tamy izy ireo andray ny karamany avy dia tena taitra fa nandray karamany tovy tamin'ny hafa rehetra. Tena mety ho taitra tokoa izy ireo ary sady mety ho tena feno fankasitrahana. Azo antoka fa mbola tsy nahita fangorahana toy izany velively izy ireo hatramin'izay niasany izay. Noho ny fahatakarana ny zava-nitranga toy izany no tokony hijerena ny fimonimonona n'ireo mpiasa voalohany. Tahaka ny lazain'ilay tompontrano ao amin'ilay fanoarana hoe ry namako tsy mba miangatra anareo aho amin'izany. Nanaiky ilay karama ao anatin'ny andro iray ianareo ary karama tsara izany faly ianareo nahazo asa ary tena faly aho tamin'ny fomba niasanareo. Nomena karama feno ianareo raiso ny karamanareo ary falio ny fitahina azonareo. Raha mikasika ireo olon-kafa ireo dia mazava ho azy fa malalaka tsara ho anao izay tiako atao amin'ny volako manokana. Dia ity fanontaniana somary manindrina ihany ity no napetrany tamin'ilay olona tamin'izay fotoana izay sy ny olona amin'izao fotoana izao koa izay mety maheno. Nahoana ianao no mialina satria ny safidy ny ho tsara fanahy aho? Rirahalahy sy anabavy, isy ny fotoana eo amin'ny fiainantsika izay ahazoan'ny olona hafa fitahiana tsy nampoizina. na Maharpakistana manukan. Miangavy anareo ao, mba tsy ho tafitoina, ary indrindra mba tsy hialona mihitsy rehefa mahazo fitahiana ny olona hafa iray. Tsy ho lasa maivandanja mihitsy isika raha ohatra ka mahazo zavatra bebe kokoa ny olon-kafa. Tsy mifaninana isika samisika fa tsy te hahita hoe iza ny tena manan-karena indrindra na manan-talenta indrindra na tsaratare indrindra na voatabe indrindra. Ny fifaninanana tena ataontsika dia ny fifaninanana anohitra ny fahotana, ary azo antoka fa ny fialonana sy firiritana no anisan'ny tena mibahana indrindra amin'izy ireo. Any fanampin'izany, ny fialonana dia adisoana izay mitohy foana. Mazava ho azy fa malahelo isika rehefa misy zavatra mampalahelo mitranga amintsika, saingy ny fialonana dia mitaky antsika mba alahelo noho ny fitahiana mirotsaka rehetra amin'ny olon-drehetra fantatsika. Tena mba fomba fisainana hafakely izany an. Tezitra be foana satria misy olona hafa faly manodidina antsika. Tsy holazaiko akory aza ny fahafambaraka amin'ny farany. Rehefa mahita isika fa Andriamanitra dia sady marina no be indra fo, ka manome an'izay rehetra ananany an'ireo izay mankato azy, araka izay efa voalazan'ny soratra masina. Noho izany, ny lesona voalohany avy ao anatin'ilay tany mboaloboky ny tompo dia hoe ny fitsiriritana fiavina vonana na ny famingam-pikianana ny hafa dia tsy manatsara ny mombanao, na ny fanambanianao ny hafa dia tsy mahatsara endrika anao. Koa oka ianao ho tsara fanahy sy ho feno fankasitrahana, satria tsara fanahy Andriamanitra. Fomba fiainana mitondra faliana izany. Ny lafiny faharoatiako sotonina avy ao amin'io fanoharana io dia ny fahadisoana mampalahelo izay mety ho ataon'ny sasany raha toa ka manda tsy andray ny karama izy ireo amin'ny fiafaran'ny andro, satria nandany fotoana loatra izy ireo nieritreritra an'izay neveriny olana tany ampiandohan'ny andro. Tsy voalaza ao anatin'io soratra masina io hoe nisy olona nanipy ny volany teny amin'ny tarehin'ilay tompontrano na lasa nandeha tamin'ypahatezerana sy nandray vola, saingy mieritreritra ao fa mety ho nisy nanao izany. Rahalahiko tsy anabaviko malala ny zavatra niseho tamin'ny sivy ora na tamin'ny tapitaovovonana na tamin'ny telo ao amin'io tantara io, dia voafafa n'ilay fanomezan-karama tamin'ny mpahalalan-tanana ho an'ny rehetra tamin'ny fiafaran'ny andro. Ny laminy hahafahana mampivelatra ny finoana dia ny mifikitra sy manohy miasa ary mamita ny asa ary mamela n'ireo ahay tany aloha ho levina eo anatrehan'ny haben'ny valosoa azo. Aza variana mieritreritra ireo olana na fitarainana taloha izay nisy fandraisany aminao na namanao, na azoko ampiana mihitsy aza hoe amin'ity fiangonana marina sy velona ity. Ny fahamboninny fiainanao sy ny annamanao ary ny fahamboninny filazantsara dia hiariary amin'ny andro farany, na dia tsy ekenny olona rehetra aza izany amin'ny voalohany. Aza dia miaia loatra momba ny zavatra nitranga tamin'ny sivy ora maraina tamin'ny na te hanome valosoanao ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny enina ora riva, ninoninona fifanarahana arakasa nataonareo. Isika dia mandany fihetsem-po sarobidy sy hery ampana toy izany amin'ny fifikirantsika mafy amin'ny fahatsiarovana feo iray ny valana izay notendrentsika nandritra ny fampisehoana nataontsika tamintsika mbola kely, na tamin'ny fahatsiarovana zavatra nolazain'ny vadina nataony 20 taona lasa izay, ka dia vonina isika ny anao izany koa aminy mandritra ny 20 taona manaraka, na amin'ny fahatsiarovana zava-nitranga teo amin'ny tantaran'ny fiangonana izay manampirofo tsotra izao fa ny olombelona mety maty dia ho sahirana foana raha te ho lasa tsara toy ilay antenan'Andriamanitra amin'izy ireo. Na dia tsy avy aminao aza no ny atomboan'ny fitarainana iray, dia azonao atao ny mamarana izany eo aminao. Ary dia isy valosoa lehibe noho ilay fandraisana anjara rehefa mibanjina masinao ilay tompony tanymboaloboka sy mandamina ny zavatra rehetra amin'ny fiaferan'ny androntsika. Izany dia mitondra amin'ny lafiny zavatra fahatelo izay tiako resahana. Ity fanoharana ity, tahaka ny fanoharana rehetra hafa, dia tsy tena mikasika ny mpiasa na karama loatra toy ireo fanoharana hafa izay tsy tena mikasika ny ondry sy osy. Tantara mikasika ny hatsaran'Andriamanitra izy ity, ny faharetany sy ny famelany eloka ary ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy Tompo. Tantara mikasika ny fahalalan-tanana sy ny fangorahana izany. Tantara momba ny fahasoavana. Mampiseho ilay eritreritra eniko taona maro lasa izay ity tantara ity, fa ny zavatra tena tian'Andriamanitra indrindra mikasika ny maha-Andriamanitra azy dia ny fahafinaretana tsapany rehefa maneho famindrapo izy. Indrindra amin'ireo izay tsy manantena an'izany ary matetika mahatsapa ho tsy mendrika an'izany. Tsy fantatro hoe iza ao amin'ny olona marobe manatrika eto anio no mety mila miaino ity afatra ahitana famelan-keloka ity. Saingy na dia tara tahaka ny ahoana aza no fiheveranao ny tenanao, na dia betsaka tahaka ninona aza ireo tombontsoa izay iverinao fa navotsinao, na betsaka toinona aza ny fahadisoana izay tsapanao fa vitanao, na dia firy aza ireo talenta izay iverinao fa tsy anananao, na dia lavitra toinona aza ianao amin'ny izao ny tokantrano sy fianakaviana na an'Andriamanitra nalavirinao, dia mijoro vavolombelona aminao fa tsy nanalavitra loatra ianao ka tsy hoe tsy ho takatry ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy misy izany hoe miletika ny lalina loatra ka tsy ho tratra ny hazavan'ny sorom-panavotan'i Kristy. Raha toa avy amin'ny finoana hafa ianareo na efa niaraka taminay ka tsy nijanona tao amin'ny fiangonana, tsy misy izany olana hoe tsy azo vahana izany. Tsy misy nofinofo ka tsy ho tanteraka mandritra ny fiainana amin'izao fiainana izao na amin'ny mandrakizay. Na dia mieritreritra azy ianareo fa ianareo no mpiasa very sy farany indrindra tamin'ilay ora fa iraika ambin'ny folo, dia miseho aminareo foana ny tompony tany boloboka. Koa aoka isika natona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, ary ihany koaka eo an-tongotr'ilay masin'ny Israely, avika omana tsy ambola na amin'nykarena eo amin'ny latabatry ny Tompo. Manao antso avy manokanao ho an'ireo lehilahy manambady sy ireo raim-pianakaviana, ireo mpiazona ny fisoronana na ireo izay mbola hiazona ny fisoronana, mba hifo sy hiarina avy amin'ny vovoka ary ho lehilahy toy izay nolazainy lehi. Matetika fa tsy hoe miseho foana, dia ny lehilahy no misafidy ny tsy hamaly ilay antso amonjy ny laharana. Ny vehivavy sy ny ankizy matetika dia toa vonona kokoa. Ry rahalahy, mandraisa andraikitra. Ataovy izany ho an'ny tompontsoa anareo. Ataovy izany ho an'ireo izay tianareo sy mivavaka mba hanaovanareo izany. Ataovy izany ho an'i Jesosy Kristy Tompo izay nandoa sarany tsy takatry ny saina velively mba hanananareo ilay ho avy izay tiany ho anareo. Ry rahalahy sy anabavy malalako, ho anareo izay notahian'ny filazantsara nandritra ny taona maro, satria tsara vintana ianareo fa nahita izany efa ela tany aloha, ary ho anareo izay nanatona ny filazantsara tsikelikely taty aoriana, ary farany ho anareo na mpikambana na mbola tsy mpiambana izay mbola misalasala, ary ho anareo tsirairay sy ho an'ny rehetra, dia mijoro ho vavolombelonao mikasika ny heriny ny fitiavan'Andriamanitra izay manavao sy ny fahagagana avy amin'ny fahasoavany, izay finoana ho azonareo no zava-dehibe aminy fa tsy ny ora ahazonareo izany. Noho izany, raha nanao fanekem-pihavanana ianareo dia tandremo izany. Raha tsy nanao fanekem-pihavanana ianareo dia manaovany izany. Raha nanao fanekem-pihavanana ianareo nefa tsy nanaja amin'izany dia mibaba ary areno izany. Tsy isy mihitsy izany hoe tara loatra izany raha toa ka mbola miteny ny tompony tany boloboka hoe misy ny fotoana. Mba enoy ny bitsiky ny fanahy masina izay milaza aminao amin'izao fotoana izao, amin'izao itenenako izao mihitsy, Fa tokony anaiky ny sorim-panavotana nomen'i Jesosy Kristy tompo ianao ary ankafy ny fiarahana miasa aminy. Aza emotra izany fa efa miatara ny andro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.